Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegur forseti, sem betur fer hefur Alþingi horfst í augu við þau mikilvægu verkefni á undanförnum misserum að tryggja eins og nokkur sem kostur réttindi fatlaðs fólks í íslensku samfélagi. En við vitum það að það eru ennþá brotalamir mjög víða. Ekki bara í framkvæmdinni heldur þarf líka að taka til í löggjöfinni hvað þetta varðar. Það vil ég nefna með almennum hætti. Hins vegar er það þannig að leið og við leggjum aukna áherslu á teymisvinnu í öllu heilbrigðiskerfinu, allri heilbrigðisþjónustunni, sama hvort að það í heilsugæslunni á sjúkrahúsunum, heilbrigðisstofnunum út úr landi eða annars staðar, að þá erum við að styrkja faglega færni íslenskar heilbrigðisþjónustu til að takast á við samsettan vanda. Með því að við hverfum frá því að sjúklingurinn sé einn og viðmælandinn í heilbrigðisþjónustunni sé einn og við gætum að því að einstaklingurinn sprettur úr einhverju félagslegu samhengi, bæði í sínu nærumhverfi, í sínu fjölskyldu, sínum bakgrunni, sinni menntun og væntingum og svo framvegis, og að heilbrigðisþjónustan mæti viðkomandi líka á breiðum grunni með teymisnálgun og fjölbreytta sérfræðiþekkingu, að þá erum við að draga úr hættunni á því að flókin samsett viðfangsefni eins og til að mynda fötlun, geðraskanir, fíkn og aðri slíkir þættir lendi út á jarðinni. Þannig að ég vil svara þessu með þeim hætti almennt að ég tel að það sem að verið er að gera og eru þetta ekki bara verið að gera á Íslandi, heldur er almenn tilhneiging í þróun heilbrigðisþjónustunnar veröld víða að auka teymisvinnu og fjölga fjölbreyttum starfstéttum í heilbrigðisþjónustu, að þá erum við að tryggja betri þjónustu fyrir alla og þar með talið þann hóp sem háttvirtur þingmaður nefnir hér.